Koktejl Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne. Po koktejlové znělce vám můžu zase představit jednoho z hostů, kteří se tady střídají pravidelně na protější židli. Dnes to bude takové dámské posezení se ženou, která je velmi zajímavá. Bývává označována třeba jako kontroverzní a žena, která se nebojí možná silných témat. Spisovatelka Petra Hulová. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se máte v těchto dnech?
Mám se skvěle. Teď jsem vyrazila na, díky tomu jsem tady v Ostravě, že jsem vyrazila na čtecí turné v rámci měsíce autorského čtení a to je skvělej festival a pro mě je to takový dobrý vytržení. My jsme otevřeli s přítelem kavárnu v Praze v Krymské ulici ve Vršovicích, jmenuje se Zenit. A takže tam já teďko vlastně pořád jsem už asi měsíc od rána do večera. Mě to hrozně baví a je to super, ale je skvělý taky takhle na chvilku vypadnout ven.
Spisovatelka kavárnice?
No, tak prostě jsme si nějak řekli, že to zkusíme a tak asi trochu teď jo.
To je velmi zvláštní takové téma. Já nosím v hlavě s tím horizontem toho, až budu hodně velká a tady tohle všechno nějak přestanu umět. Tak, že bych kavárnu tak na stará kolena, to by se mi moc líbilo, tak byste si ji pořídila na mladá kolena teda.
No, můžeme se bavit potom, nakolik moje kolena jsou mladý a starý, ale tak jsem si říkala, že nevím, tak těžko. Já asi zkouším ráda nové věci a dřív hodně jsem cestovala a od té doby, co jsou děti, tak už to jako nejde, tak je to zase pokus o nějakej, taky o nějakou novou věc a nějakou výzvu a nějaký zase se nějakou konfrontaci s něčím a učení se něčemu, tak asi všechny tyhle ty momenty tam hrály nějakou roli. No. A i takový moment toho, že člověk nějakým způsobem vytváří nějakou třeba komunitu lidí nebo díky tomu místu, který takhle vznikne, tak se třeba dají dohromady lidi, kteří by se jinak dohromady nedali, chcem tam mít i nějaký takový kulturní program, takže to a tak.
No tak plnění snů, to zřejmě asi, řekla bych, je takový, já nevím, váš program a když člověk vás sleduje, tak na co sáhnete, to děláte docela dobře, protože už jenom to, že člověk pozbírá v raném věku všechny možné literární ceny, které jsou třeba tady u nás tak nějak dostupné a něco znamenají. A to ještě vy, mám pocit, no děti máte, něco nažito máte, ale není toho mnoho z mého pohledu. Teda. Kdy jste poprvé napsala něco jako útvar?
No já jsem, jako mojí prvotině, paměť mojí babičce, která vyšla před 12 lety, to mi bylo 22, tak nepředcházelo nic moc, kromě toho, že jsem si psala deník, tak jsem ani jako neskoušela někde publikovat jaký povídky v časopisech nebo tak.
Co člověka teda pne k tomu, aby sedl a začal psát?
To já sama vlastně ani nevím. Ani tomu procesu jako často úplně nerozumím, ale asi to má co dělat s nějakou potřebou přemýšlet o světě a o životě a dávat tomu všemu nějaký smysl a význam. A mně se to prostě nejlíp dělá prostřednictvím toho psaní, když si prostě sednu a přemýšlím jenom tak sama, nebo když se s někým třeba bavím, tak se aspoň subjektivně vnímáno nedostanu zdaleka tak daleko, jako když si prostě sednu a nějakým způsobem píšu a to nějaké přemýšlení vtělím do nějakého příběhu. Takže je to prostě nějaký mechanismus přemýšlecí, který v mém případě nějak mi vyhovuje a nějak ho potřebuju k tomu, abych se cítila v pořádku a nějak se nestratila sama sobě.
Nad čím jste přemýšlela v paměti mojí babičce?
To jsem přemýšlela hodně nad svojí takovou jako láskou nešťastnou, kterou jsem v té době měla, a nad mojí rodinou a nad nějakýma takovýma kulturníma rozdílama mezi Mongolskem a Čechama. Tam byly asi tyhle ty tři momenty. Nějaký ten střed s jinou kulturou, který něco ve mně vyprovokoval a inspiroval, pak nějaký moment mojí vlastní rodiny a nějakých jako citových věcí, které jsem tehdy zažívala. Vždycky prostě jsou to nějaké osobní věci, které stojí většinou na počátku, ale pak se z toho vyvinou texty, které vlastně nijak o mě jakoby přímo nejsou, většinou nevypovídají. Ale třeba já se ve svým osobním i profesním i vůbec jako ve své minulosti orientuju hodně pomocí těch knížek, že když mi řeknete rok a co jsem třeba dělala nebo co bylo, tak mě se to jako automaticky spojí s nějakou knížkou, která buď vyšla, anebo tomu předcházela, anebo následovala. A ta spustí hned jako řetězec nějakých asociací, co jsem jako řešila a o čem jsem přemýšlela. Takže jsou to takový i jako pocitový a zážitkový konzervy, byť velkým způsobem jako transformovaný a neautobiografický.
Taková zvláštní forma deníku tím pádem.
Dost řekla hezky, no.
Takže dobře, jakoby. Řekněme rok 2012.
Jo, no. Tak teď bych se mohla jako rozpovídat. No, tak to mi vyšla knížka Čechy země zaslíbená, která mapuje vlastně osud Ukrajinky, která přichází z Ukrajiny do Čech, tady pracuje jako uklízečka, hlídá děti, takový jakoby typický osud Ukrajinky, která se dostane do Prahy. Takže to je tato věc, která vlastně, kterou inspirovala jednak asi nějaká moje potřeba, kterou jsem se touhle knížkou jako loučila furt se zabývat, nebo furt zapojovat do těch textů nějaký to mimo český prostředí a zabývat se nějakýma těma kulturníma odlišnostma. Tom, ale vlastně prostě předtím jsem dost psala věci, které se odehrávaly přímo jinde, tak tohle to bylo o tom to jiný, jako konfrontovat v těch Čechách s těma Čechama. Taky jsme měli doma paní Olgu uklízečku, která byla důležitou inspirací pro tenhle ten příběh. No a vůbec asi takový nějaký pocit, že žijou s náma lidi, který jakoby my vůbec nevnímáme a ani nebereme za sobě rovný nějakým způsobem, ačkoliv to neříkáme veřejně a přitom vůbec nevíme, co je to za světy, který ty lidi si v sobě nosejí, tak to byla nějaká potřeba se vozvat taky tímhletím způsobem.
No, myslím, že máme našlápnuto dobře k dnešnímu koktejlu. Já jenom připomenu, že hostem toho dnešního je spisovatelka Petra Hůlová.
Jako vášeň, která hasne v kouzi, namačkaná bez ostychu, v zástup živočichů, jako jas dálkových světel, jako nad talířem večer mi mizíš. A mizíš někde dávno, jsi láska, co mě škrtí, já na pokraji smrti, ve svém paralelním světě, toužím po odvetě a křičím. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš, ať prším ještě. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš, ať prším ještě. Slova jsou jen kapky deště. Jako touha sklem, co neprorazí, nekonečné břehy, z kufry plných měhy, zvu obchodníky s deštěm, chci koupit to tvé ještě. A slyším v rozestlaném tichu zvuk zvuky autoplánů, co unáší tě ránu. Jsi tečka v kalendáři, co na dosmrti září a křičí. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš, až prší v ještě. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš. Ještě slova jsou jen kapky deště.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Dnešní koktejl trávíme s Petrou Hůlovou, spisovatelkou, která teď momentálně je na zastávce v Ostravě, protože má takovéto turné v rámci měsíce autorského čtení, takže v několika městech bude předčítat. Z čeho?
Z poslední knížky, která vyšla v březnu v nakladatelství Torst, jako i moje ostatní knížky, a jmenuje se Macocha.
Bych se ještě vrátila tedy k té knížce z roku 2012, kde jste se dotkla takových... vlastně vy se vždycky dotýkáte nějakých společenských jevů, že jo? Které vás, otázka, zlobí, provokují, co s vámi dělají?
No, asi tohleto všechno, no, ta každá moje kniha má vlastně dost jiný téma a střídavě ty texty jsou víc a míň nějakým způsobem orientovaný na společnost a na venek versus nějak dovnitř a do nitra. A jo, věc samozřejmě, že momenty, kterých se ty texty týkají, tak mě nějak... dráždějí nebo vzrušujou nebo štvou. Vždycky tam musí být nějaká silná emoce, která jako člověka nastartuje k tomu, aby vůbec se tou věcí zabejval. No, teď tak jako mluvím hodně obecně, vlastně nevím, co říct.
Dobře, tak já se zeptám zcela konkrétně, protože vy té společnosti věnujete sama v sobě celkem dost prostoru. Co vás teda tak zlobívává?
Mně hlavně, a to je asi něco, co se pak zrcadlí ve spoustě rovin, ve spoustě témat konkrétních, tak mě vlastně zajímá asi nějaký konvence a zavedený způsoby chování a uvažování a to nějakým způsobem konfrontovat třeba s něčím jiným, takovej nějaký aspekt jako kontroverznosti asi mě přitahuje a nemyslím si, že by to bylo z důvodu nějakého pocitu, že se to bude jako líp prodávat.
Nebo je třeba provokovat.
Nebo je třeba provokovat, ale spíš je mi to nějakým způsobem vlastní, nebo je to, co mě prostě vzrušuje vlastně bejt trochu taky nepříjemná těma knížkama, mě vlastně baví.
No tak pravdou je, že jako vzbuzujou vždycky diskuse, tak a u vás je to buď a nebo, takže za knížku dostanete cenu a nebo potom vzbudíte bouřlivé diskuse. Co je teda příjemnější nebo co je větší uspokojení? Člověk by řekl cena, ale ve chvíli, kdy i vaši kolegové spisovatelé mají potřebu velmi silně a nahlas reagovat na vaše dílo, tak to taky je ale svým způsobem dost dobrý ohlas, ne?
Jo, to je skvělý. Samozřejmě to je to, co nějak... myslím, po čem každý autor touží, aby ta jako jeho kniha něco vyvolala, něco spustila, aby měla tenhle ten náboj, tuhle tu schopnost něco v lidech vybudit. To je super. A třeba zrovna tahle poslední knížka Macocha, tak tam ty reakce byly hodně kontroverzní, tam je to opravdu hodně buď a nebo, buď někdo třeba je z té knížky nadšený, a nebo má někdo pocit, že to je dno. I takovýhle termíny se ocitly v recenzích. No, já vlastně jsem nějak odmítla k téhle knížce dávat rozhovory, protože vlastně mám pocit, že nějak to zbytečně by odvádělo řeč od té knížky v tom smyslu třeba nakolik je to autobiografický nebo není. A nějak jsem chtěla nechat tu knížku promlouvat samotnou za sebe, takže vlastně jsem o tom nikde moc nemluvila a asi ani teďkonc nemám tu chuť, ale můžu říct v krátkosti, že to je příběh ženský, vyprávěný v první osobě. Ona je alkoholička a píše brakovou literaturu a je to její monolog, který je velice takový jako razantní a ostrej a je to taková zlá žena, dá se říct, a hodně z toho, co říká, křičí z balkónu svýho bytu do ulice. Je to takový pološílený, poloalkoholický a hodně bez obalu o nějak pro mě třeba taky osobně důležitých věcech vztahových a o dětech a o tvorbě, tak je to nějaká takováhle věc.
Na jaké literatuře jste vyrůstala?
Já jsem hodně četla takovou tu jakoby klukovskou dobrodružnou literaturu, to mě bavilo, i jsem jako chodila do turistického oddílu, takže i nějak jsem to jako zažívala jako dítě, takový ty jako dobrodružství v přírodě a milovala jsem takovou tu celou edici knihy Odvahy a dobrodružství, kde vycházely všelijaký právě dobrodružný příběhy, ať už o Indiánech nebo někde prostě z dalekého severu, prostě z všelijakých ze Sibiře, z exotických míst, a taky jakož Edvarda Štorcha jsem vlastně přečetla celýho, všechny jeho příběhy z pravěku.
Foglarovky se vám tam taky
vešly. Foglarovky totálně jsem všechny sjela. Takže tohle to je nějaká taková moje literatura, na který jsem vyrostla. A myslím, že třeba Foglar, to musím říct, že pro mě bylo velký vzrušení z četby jeho knížek, že to jsem strašně silně prožívala a bylo to pro mě určitě i jako důležitý, tato skutečnost k tomu poznání, že literatura je něco důležitýho pro můj život, ačkoliv si nemyslím teď z odstupu, že jeho knihy je nějaká, jako Bůh ví, jak kvalitní literatura, tak prostě má nějakou magickou schopnost nebo měla v určitém věku
ovlivňovat
a vůbec otevřít tenhle ten zážitek četby jako něčeho fascinujícího tomu dítěti. A jakmile člověk takovýhle zážitek má, té fascinace a toho, co při té četbě se dá zažít, tak pak už to chce opakovat a zažívat znova.
Mm-hmm. No, pravdou je, že zrovna těch Foglarovek tam to přesně vybízelo k tomu, že člověk to přejímal i do svých her, ačkoliv je třeba holka. A upřímně řečeno, jestli to můžu říct na vás, tak vy na mě též působíte jako žena, která má něco velmi silně chlapského uvnitř. Máte taky ze sebe ten pocit?
Jo, mám ze sebe ten pocit a určitě. A já jsem to tak cítila jako od dětství a prošla jsem všelijakýma fázema, kdy mě to jako štvalo a styděla jsem se a pak zase jsem si na tom třeba jako zakládala. A takže to je jako nějaký takovej chlapský element ve mně určitě je a myslím si, že je nějakým způsobem vlastně čím dál silnější a nějak jako asi každý je nějaký a určitě je ve mně kus chlapa. No.
Navzdory tomu by mě třeba asi v souvislosti s vaší tvorbou moc nenapadlo označovat, protože já nevím, takové to označování je literatura pro ženy. Já jsem nikdy nepochopila ten termín literatura pro ženy a potom jako literatura pro ostatní, nebo co to je. Tak stejně tak jako ženské psaní, mužské psaní, to bych asi vůbec v tom nějaké rozlišování neviděla, ale předpokládám, že na to asi můžete občas natrefit, ne? Když jste teda žena, která píše.
Jo, určitě už jsem se setkala s takovýhlema jako otázkama nebo debatama. Já k tomu nemám nějak vyhraněný vztah, je to prostě zvláštní a myslím, že je to slepá ulička trochu do těchto debat zabředávat, moc nikam to podle mě nevede. Jak jste říkala, to ženský psaní, mužský psaní, tak ono právě se říká ne ženský a mužský psaní, ale spíš psaní versus ženský psaní, jo? Že buď je prostě ženská autorka, anebo je autor, neříká se mužský autor. Jako myslím, že se v tom hodně obráží nějaká taková předpojatost vůči ženám, která vychází z nějaký patriarchální tradice a která postupně jako odplývá a pak jsou takový ostrovy pozůstatků týhletý nerovnoprávnosti nějak a to hovoření o literatuře chvílema třeba se tam taky nějakým způsobem dostává. To je to příklad, který už jsem říkala víckrát, on to dobře totiž ilustruje. Někde jsem už před delší dobou viděla nějaký v novinách článek jako tři mladé autorky nebo tři autorky, tři nové knihy, tři žen nebo něco takového, což by prostě u těch chlapů na článek nevydalo. Jo? To, že tři chlapy vydají knížku, celkem jako zdá se to přece nemá nic společného, jo? Ale jakmile jsou to tři ženy, co vydají knížku, tak jakoby už ten aspekt toho společného pohlaví jakoby z nich dělá nějakou skupinu.
Zvláštní
a jakoby se na tom dá pod takovýhle článek postavit. Takže to jsou prostě takovýhle nějaký momenty, s kterýma se člověk občas potkává a já to tak nějak jako nechávám bejt, nebo ono taky jako není nějak proti čemu bojovat. To je prostě duch doby, která ale jako nezadržitelně odchází a která nesla takovýhle nějaký předsudky vůči ženám.
Kdo ví, kam se ještě dostaneme v povídání se spisovatelkou Petrou Hůlovou, to je dnešní koktejlový host. The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. Thank you.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Povídáme si stále s Petrou Hůlovou, to je spisovatelka a taky host dnešního koktejlu. Teď v písni jsme se vlastně toho taky dotkli ještě, když se bavíme o tom postavení žena-muž společnosti a pomeňme, že žena-muž spisovatel, spisovatelka. Ale jak to vlastně teď takové to zdůrazňování toho ženství od malička a mužství od malička už na člověka doléhá a vy vlastně jako matka teďka tohle to zažíváte. Děje se něco s tím mužským elementem uvnitř, když se stane člověk matkou?
No, já jsem se toho jako dost bála, jaký bude to mateřství a jakým způsobem to zvládnu. A teď jak to jako uchopit. No já si myslím, že když byly děti úplně malinký, tak jsem se prostě hodně ponořila do takového jako tunelu hormonálního, asi přirozeného, jako velký koncentrace na ty děti.
To ta příroda umí.
To ta příroda umí a pak z toho člověk zase nějak tak vyplouvá ven. Myslím si, že to je jako pro ženskou takovej zajímavý moment v tom, že když se jako mluví o tom životě a člověk je malej a hodně mladej, tak je to o tom jako najít si, jako co člověk chce dělat a nějakýho partnera a nějaký děti a založit jako rodinu. A to je ten jako plán a to je jakoby ten horizont. A potom vlastně, co potom, jo? A potom tohle člověk jakoby všechno má a má před sebou ještě dalších 30 let života a pro ty jakoby scházel nějaký jízdní
další plán
a nějaký jízdní řád. A možná se tomu říká jako krize středního věku, prostě takovej ten moment toho, kdy člověk, kdy už ty děti nejsou úplně malinký a člověk jako přemýšlí, jakým směrem se bude ubírat. Nevím, proč o tom teď, kdyby jste se ptal na ten mužský element. Jo, že asi jako zase cítím, jak mě jako nějaká ta mateřskost jako opouští a víc se zase soustředím nějak sama na sebe a na svoje nějaký vlastní plány a tak.
Provokovalo vás mateřství k tomu, abyste něco napsala? Přineslo vám nějaké další jiné téma?
No, ani ne. Já jsem spíš to pro mě byla nějaká výzva, jestli dokážu psát i přes nějaký ty hormony mateřský, než že by mi to přineslo nějaký téma v podobě života, dětí a tak dále. Spíš si myslím, že takový ty spíš praktický věci, jakože člověk se naučí hodně ekonomicky zacházet s časem a být výkonnej a být trpělivej a nesobeckej a tak dále, tak to jsou věci, které se člověk s těma dětma naučí. Co se týče témat, tak vlastně si myslím, nebo donedávna jsem si to myslela, teď už si to zase trochu nemyslím, ale donedávna jsem si myslela, že kdybych neměla děti, že bych prostě napsala, teoreticky bych mohla napsat stejně dobrou nebo špatnou knížku jako s tou zkušeností těch dětí, protože i když si to teďko nemyslím z důvodů, o kterých teďko nemám chuť mluvit, tak si myslím, že to, jaký to mateřství je, jsem už nějak vlastně věděla předtím a dokázala jsem si to představit. A vlastně mě to ničím moc
nepřekvapilo. Kdy jste si to uměla představit?
No, prostě už asi kolem nějakých 20, nebo kdy tak člověk o tom začíná trochu přemýšlet, tak myslím, že ta představa, co to jako obnáší a jaký je charakter té radosti s dětma a jaký je charakter té úmornosti s dětma, tak to, že jsem si tak představovala a pak ono to takový vlastně jako bylo a je. Takže ta zkušenost spíš měla formu nějakého toho praktického zažití si všelijakých těžkostí s tím, že se člověk tím zocelí a zvýší se mu výkonnost, než že bych se jakoby něco dozvěděla, co bych předtím nevěděla.
Měla jsi z něčeho strach?
No, měla jsem asi strach z toho, že nějak zblbnu. Že prostě nějak zblbnu A to jsem dokonce četla nějaký článek nedávno, samozřejmě člověk tomu vůbec nemusí věřit, ale někde to psali, že nějakým období po třicítce, jakože dělali nějaký výzkum a že se vlastně ženským, jakože se v té populaci jakoby snižuje inteligence o nějakých pár bodů, protože prostě jsou ty ženský s těma dětma vlastně tu hlavu používají jenom určitým způsobem. Což jako samozřejmě pak jako člověk cítí, že něco se jako učí, ale něco taky, když člověk jako nepoužívá tu hlavu nějakým způsobem, tak to taky jako zakrňuje. No prostě ptala jste se, čeho jsem se bála, takže jsem se bála nějakého zblbnutí. Já myslím, že jsem taky na chvíli nějak jako zblbla, ale pak zase jako odblbla, když ty hormony odjeli, a takže jako za tu zkušenost jsem určitě ráda, ačkoliv si myslím, že člověk může prožít život i bez dětí a nemusí to být vůbec nějakým způsobem míň hodnotný život a tak dále. Takže taky nemám ráda jako lidi, kteří mají pocit, že kdo nemá děti, tak ví houby o životě. Naopak si myslím, že kdo nemá děti, tak je nucený o spoustě věcech vlastně víc přemýšlet a víc je zdůvodňovat a víc na nima přemýšlet, protože když má člověk děti, tak se může přepnout snadno jenom do takového obstarávacího modu, prostě děti potřebují tohle, já to musím vydělat, takže prostě jedu jako fretka, aby děti se měly dobře a nazdar, a tím může už ten život jako skončit, a to je mnohem jako ubožejší, než vlastně, když člověk ty děti nemá a musí opravdu vědět, proč dělám tohle a tak dále, protože tam to snadný automatický zdůvodnění vydělávám peníze na děti není.
No, je to hledání sebeuplatnění, které je asi fakt daleko složitější. Jak jste mluvila o tom zblbnutí, si myslím ale, že ve spoustě případů všechny to známe, takže tím procesem projde asi úplně každý. Ale mám tu zkušenost s přítelkyněmi kolem, že si navíc to blbnutí uvědomujou, že jsou si toho přesně vědomi, že teď to prostě fakt nefunguje, a my jsme to nazvali, že jsme polobotomii teda. Ale ono to pak zase odezní, tak jako kolik těch bodů člověk ztratí, těžko říct, ale prostě ten jev takový je. Možná je vtipné to pozorovat, tak jenom.
Jo, je to jako, je to legrace. Je fakt, že jako ženský se o tom mezi sebou jako bavějí a navzájem se pozorujou, která blbne víc a míň.
Jste takový ten kamarádkový typ s těma holkami?
Jo, jako mám pár dobrých kamarádek, ale asi jsem hodně taky samotář, no, introvert.
Takže se sebou umíte být.
Jo, já se sebou umím být báječně a já bych vlastně, kdybych mohla být furt jenom sama se sebou, tak to by jako bylo super, nebo asi by mi občas někdo chyběl, ale jako být sama je skvělý a pro mě jako to nejsnažší a tak. To je taky asi něco, co mi schází, když člověk jako funguje jako matka a tak dále, tak nemá šanci být sám, ale je to samozřejmě taky jako každá ženská ví, je to něco, s čím se každý nějak musí popasovat.
No, tak o tom pasování třeba si povídáme s Petrou Hůlovou, spisovatelkou, host dnešního Koktejlu.
Máš obrysy města, to štěstí má tak jeden ze sta, dojít až tam, kde končí cesta, tam, kde je ráj, malý ráj. Je lepší žít na dohled lesu, lákat byl míň a míň těch vašich stresů. Jestli se ptáš někoho na adresu, tak prostě rád. Vesnice dál poklidně přijímá, obilný lány zlátnou nám. Všechno tu má mírné klíma, do města zpátky já nespěchám. Do města zpátky já nespěchám. Oh,
si v trávě, tak to má být, myslíš si právě, pohoda, klid a žádná starost v hlavě, no prostě ráj, malý ráj. Tady se máš jak filmová hvězda, bez práce jíš, o čem se ani nezdá, no řekni sám, kdo ti to dnes dá, našli jsme ráj, malý ráj. Vesnice dál poklidně přijímá, mobilní lány zvládnou nám, všechno tu má mírné klima, do města zpátky já nespěchám. Tolik se zbál zubů a trápů a všeho zlého, co se může stát, od pastí dál a mrak potrapů, co by si zdál. Co by si zdál víc mohl psát?
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Dáme si v koktejlu se spisovatelkou Petrou Hůlovou. Člověka by nenapadlo, kolik času se dá strávit povídáním o dětech a o ženství a nebo neženství a o spoustě jiných věcí, protože vy ten život máte docela dost pestrej na to, jak ještě nemáte moc nažito. Pobývala jste různě venku a možná mě asi nejvíce zaujalo a nejsem sama to, že jste se teda vypravila do toho Mongolska. To člověka napadne jak, proč?
To bylo celkem jednoduchý. Já jsem začala studovat po gymnáziu kulturologii na Filozofické fakultě v Praze a po roce jsem si řekla, že bych jako, že ta kulturologie je moc široký obor, že bych se chtěla jako zaměřit na nějaký takový jako region ze vším všudy a studovat něco typu, já nevím, germanistika, amerikanistika, ale jako v menším. A teď jsem nevěděla, jako, jaký jazyk a kde. A pak jsem viděla film Nikity Michalková Urga, který se odehrává v Mongolsku. A ten film mě tak zaujal, že jsem si říkala, jo, tak to je on, to je to místo, tak o téhle zemi chci se učit a naučit se jazyka a jet tam a tak dále. A zjistila jsem, že na Filozofické fakultě existuje mongolistika a tak jsem se tam přihlásila. Vzali mě, takže takhle nějak to vzniklo jakoby náhodně, jako i vlastně všechny skoro podstatní věci jsou dílem jakoby náhody, přesně tak. Zároveň si myslím, že to náhody nejsou, že jsou to věci, které se dějou z určitých důvodů a podle určitýho přesného jízdního řádu, který ale jenom je člověku nějakým způsobem skrytej a vypadá to jako náhoda.
Takže vy se domluvíte mongolsky?
No, teď už to bude trochu chatrnější, ale nějaký základy toho jazyka mám.
Když se tam člověk ocitne a přijede z té střední Evropy, kde je všechno tak, jak je, navíc přijede z toho historického pražského centra tam, co je ta největší pecka emotivní?
Největší emotivní pecka je ta otevřenost, ta obrovská otevřenost toho prostoru a ten jako pocit malinkatosti a zároveň určitý jako opojný síly, který člověk v tomhletom prostoru zažívá, nebo který jsem aspoň zažívala já. Jako ten fakt, že tam, že v Mongolsku je nejmenší hustota lidí na světě a je tam xkrát víc zvířat, koní, krav, kos než lidí, tak ten jako pocit velkým způsobem ovlivňuje, jak se tam člověk cítí. A do toho i úplně jiný klima, suchý, takže prostě ten vzduch je jiný a v létě velká zima, suchá, v zimě teda v létě velký hic.
Suchej.
A ještě je to náhorní plošina, takže jakoby jste na rovině, ale ta rovina je ve větší výšce než prostě Sněžka. Takže to taky, myslím, dělá s člověkem, s lidským organismem něco. Takže je to prostě souhra všelijakých jako faktorů a díky tomu ta země je prostě má velkou jako magickou sílu a to si nemyslím jenom já, to myslím, že vám potvrdí každý, kdo tam někdy byl.
Jaký je návrat zpátky?
No návrat zpátky je vždycky ošemetnej nebo nebezpečný tím, že člověk neví, že bude znovu zažívat ten kulturní šok. Na ten kulturní šok, když člověk odjíždí odsaď pryč, tak se jakoby připravuje, jako tuší, že má očekávat nějaký náraz. A když se člověk vrací domů, tak se tak jako vypustí s tím, že jako napluje do nějakého přístavu, ale vlastně už je tou zkušeností jinde a najednou ty věci vidí z nějakého jiného hlediska, takže ten kulturní šok ponávratovej je prostě zrádnej tím, že na ní člověk není připravený a bylo to jako těžký, no. Přišlo mi, že prostě se tady lidi zabývají malichernýma problémama, zatímco prostě v Mongolsku lidi řešejí
Jak přežít
a jsou mnohem prostě drsnější a moudřejší a tak dále, statečnější a my jsme tady prostě takový jako zdechlý, blahobytný bábovky, užvaněný, tak tohle to nějak bylo to, s čím jsem se jako musela srovnat, tak už zase mi to zní jako směšně, ale tehdy takhle jsem to nějak vnímala, no.
Je někdo, kdo vás nějak zásadně posunul? Nějaké takové to fatální setkání s někým?
Fatální setkání s někým? No, to jsou asi jako různý lidi. Jednak jsou to nějaké jako vztahové setkání, o kterých jako se mi nechce mluvit. Pak je
to... je radost vyprávět.
Pak jako jsou to třeba nějaký, dejme tomu, pro profesní setkání, což pro mě bylo hrozně důležitý setkání s Jáchymem Topolem, s kterým jsem se vlastně seznámila ještě předtím, přes nějaký společný známý, ještě předtím, než jsem napsala první knížku a který jako první člověk čet a vedli jsme spolu prostě spoustu hovorů o literatuře a to pro mě bylo třeba důležitý setkání. Jiný důležitý setkání byl vlastně učitel mongolštiny, Mongol pan Lufsandorč na filozofické fakultě, který je opravdu vypadá jako Dalaj Lama a jde z něj takový fluidum, takovýho toho nějakého moudra bez velkých keců. No, těch setkání bylo... Hodně, už jsme se bavili trošku o dětech, ale taky jako vlastně setkání s dětma, taky je to vlastně nějaký silný setkání. No. Setkání s Doris Koubou, s mojí překladatelkou do němčiny, s kterou jsme se potkali vlastně úplně náhodou, ona mě oslovila v parku v Praze a...
Jen tak
v parku, že bych chtěla překládat moji knížku. A já jsem jako vlastně si myslela, že je to prostě nějaká bláznivá ženská a potom vlastně mi našla toho nejlepšího německého nakladatele, s kterým jsem uzavřela smlouvu za největší peníze, jaký kdy jsem si jako zapsaní vydělala. Takže to bylo taky důležitý setkání, nejenom z pragmatických důvodů, ale i že to je taková moje hodně blízká osoba, s kterou se bavím o psaní a tak, no.
No, ale vám to ten život docela hezky servíruje.
Jo, jako nestěžuju si, je to dobrý.
Máte teď nějaké téma? Něco, co vás teda provokuje k tomu, aby to zase mělo formu knihy?
Jo, trošku, jako, ale vlastně to je příliš předčasný o tom mluvit a já vlastně si to psaní jakoby trochu zakazuju, nebo já sama vím, že by mi určitě neuškodilo jako psát míň, že prostě mi nějakých 35 a napsala jsem 8 knih a stejně, jestli nějaká přežije, tak to budou jako 1-2 knihy. Já doufám, že ještě třeba nejsou napsaný, že je třeba někdy napíšu a bylo by skvělý, kdyby člověk třeba napsal jenom ty 2 knihy, které přežijou a nemusel psát 10 těch dalších, ale nevím, jak se to dělá a vždycky, když píšu, tak vlastně je to nějakým způsobem na doraz, ale takže se mě ptáte, já spíš jako teda mám takový předsevzetí nechat to nějak bejt nějakou dobu. Jak jsem zmiňovala, asi otevřela jsem si s Lukášem Havlenou kavárnu a tam teďko nějak chci hodně bejt a třeba rok se hodně intenzivně věnovat tomu zenitu a pak se nějak uvidí. No.
No tak až budu v Praze, tak já se tam zajdu podívat.
Zajděte, super.
Máte přání?
Ale jenom tajný.
A je sdělitelný?
Není.
Není. Tak co vám můžu popřát?
Aby se mi splnilo moje tajné přání.
Přeju vám, ať se vám vaše tajné přání splní.
Děkuju.
Zase třeba někdy. Na viděnou. Bylo mi potěšením.
Děkuju.